12 місяць. У ефіры Радіо Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Працягваецца візіт у Беларусь дзяржаўнага сакратара Ватыкану кардынала Тарчызіо Бертоне. Сёння ён узначаліў набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Казань прамовіў па-італьянску, яна перакладалася на беларускую мову. Ён таксама наведаў гарадзенскую вышэйшую каталіцкую духоўную семінарыю. Вернікам, якія сабраліся ў храме і на пляцы перад катэдрай, паведамілі, што дасягнутая дамова аб тым, што паміж Ватыканам і Беларусю будзе падпісанае пагадненне, а таксама аб тым, што беларускія ўлады афіцыйна запрасілі наведаць краіну папу рымскага Бенедыкта XVI. Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова.
Неўзабаве ў гарадзенскай катэдры адбудзецца набажэнства, у якім будзе ўдзельнічаць прадстаўнік Ватыкану. Вось я наблізіўся да касцёла, і зверху на фасадзе вывешаны вялікі ватыканскі бела-жоўты сцяг. Ксёнц апавядае па-польску, я чую, што пра Францішка Ксаверія, катэдральны касцёл якраз носіць яго імя. Мы чуем, як вітаюць пілігрымаў на беларускай мове, якія прыбылі з розных парафій. Цяпер мы бачым, што па прыступках у катэдральны касцёл падымаецца праваслаўны епіскап гарадзенскага ваўкавыскі і ўваходзіць у касцёл. Бачым таксама, як з падворка курі выходзіць айцец Сергей Гаек, які ўзначальвае беларускіх грэка-каталікоў. Людзі на пляцы зараз спяваюць разам з ксяндзом Кірэй Лейсен. На ганку з'явіліся Тадеуш Кандрусевіч і біскуп Александр Кашкевіч. Яны выйшлі з касцёла. От вернікі так павіталі паведамленне пра тое, што учора папа Рымскі быў афіцыйна запрошаны беларускімі ўладамі наведаць Беларусь. І адразу пачалі біць званы. Трэба сказаць, што вернікаў на плошчы цяпер не вельмі шмат. Цяжка цэніць, магчыма, чалавек 600-800. Пад'язджае вялікі чорны мерседэс з бела-жоўтым ватыканскім сцягам. Вітаюць госця, жыць барабан. Гость цалуе крыж, бярэ квач і апырскуе ўсіх прысутных святой вадою. Госцю падносіць хлеб-соль, дзяўчыны і хлопец у беларускіх нацыянальных строях. Следам за святарамі у святочных шатах госць накіроўваецца ў катэдральны касцёл. Падняўшыся па прыступках, ён узняў рукі, вітаючы ўсіх прысутных вернікаў. І яны адказваюць яму воплескамі. Бачу, што вы прыйшлі, каб папрысутнічаць на гэтай цырымоніі, на ўрачыстасці. Які ў вас пачуцці, які думкі вось пасля таго, як бачылі госця з Ватыкана, пачулі навіны?
Вядома, што не быў папай у Беларусі, а веруючы, каторыя ў Беларусі ёсць, яны чакалі даўно і доўга чакалі. І для гэтага вернікі ўсе вельмі рады сустрэчы, якая будзе і вельмі хутка.
Рэпартаж з горадні Сергія Страўцова. На думку кіраўніка каталіцкага касцёла ў Беларусі мітрапаліта Тадэуша Кандрусевіча, на падрыхтоўку канкардату патрэбна 2-3 гады. Для арганізацыі візіту папы, як мяркуе дзеяч польскага нацыянальнага руху ў Беларусі Тадэуш Гавін, каля году. Рэакцыі на навіну пра магчымы прыезд папы збіраў Валер Каліноўскі.
Беларускія каталікі з радасцю ўспрынялі адрасаванае папу запрашэнне, гаворыць актывістка каталіцкай грамады Менску Хрысціна Лялько.
Неважна, хто яго запрасіў, як запрасіў, разумееце, хочацца, каб святы отец наведаў нарэшце Беларусь, таму што мы чакалі Яна Павла II, і так яго і не прычакалі. І таму, ну, будзе вялікае шчасце для ўсіх вернікаў, я думаю. Сам факт прыезду святога отца на Беларусь, это, па-першае, благаславенне вялікае для ўсёй краіны.
Спадарня Лялько лічыць, што падрыхтоўка і сам візіт папы прынясуць беларускаму касцёлу пазітыўныя зрухі.
Я таксама хацела б, каб менавіта гэты факт прыезду святога отца паспрыяў якраз і вяртанню храмаў, будаўніцтву новых храмаў, якіх мы патрабуем, скажам, і ў самім горадзе Мінску, таму што асабліва калі ў такія святы гадавыя, то нам не хапае тых касцёлаў, якія мы маем.
Сустачыня аргкамітэту па стварэнні партыі хрысціянскай дэмакратыі Аляксей Шэйн не спадзяецца, што падрыхтоўка візіту папы ў Беларусь паспрыяе нейкай гуманізацыі дзяржаўнай палітыкі. Спадар Шэйн мяркуе, што Аляксандр Лукашэнка цяпер шукае сабе дадатку. церковное опирище у постаті католической церкви.
Тут видовочно выразная логика. Мне кажется, ничто не говорит про то, что будут отпущены политвязни, чи будет проведена реформа выборчего законодавства, чи даст свободу сродкам массовой информации.
Экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич згадывая, что папа Ян Павел II наведывал Кубу, где панує не меньше репрессивный режим, и это сприяло поляпшению ситуации там.
Думаю, что цілком можливо, что он приедет. Это у традиціях Ватикана. Я увогуле вітаю это запрошение, потому что это в повному сенсі открытие на Євразвязь, открытие на демократичные країни. Безумовно, політика Ватикана, вона узважена. Яна вельми дипломатична, але яны обов'язково будуть говорити і об гэтых проблемах, а не тільки справами костёла будуть обтяжарені.
Поводле Александра Милинкевича, запрошение Бенедикта XVI – проява певной самостоятельности внешней политики Беларуси. Деяч польской меньшести Тадеуш Гавин меркует, что хуже за все белорусские влады попередне узгоднили запрошение папы с Россией.
Все это робится в взаимной сгоде Минска и Москвы. Но нема тут подстав никаких таких, как Лукашенко и его тут урад запрошали Бенедикта XVI в пику, будем так говорить, в Москве. Я думаю, что тут все домовлено.
Спадар Гавін не сподівається, що візит папи може повпливати на поліпшення становища польської меншості у Білорусі. На ягоную думку, контакти з Ватиканом потрібні Мінську, каб поліпшити свій імідж. Але він не виключає, що Ватикан справді може поставити одною з умов візиту папи – визволення політв'язнів.
Розказував Валер Каліновський. А завтра у Брестской крепости отбудется первая встреча российского президента Дмитрия Медведева и керовника Беларуси Александра Лукашенко. Нагадаю, одразу после обрания Медведев заявил, что свой первый визит сделает у одну из стран СНД. И многие мерковали, что это будет Беларусь. Однако первые замежные визиты Медведев нанес у Казахстан, Китай и Немеччину. Про что собираются говорить керовники России и Беларуси, высветлял Олесь Дашчинский.
Подчас встречи у Бересте керовники Беларуси и России закрануть питание поставок российского газу, формование агульной экономичной и мытной просторы. Московский политолог Андрей Суздальцев сказал.
С другой стороны, мы из Москвы прекрасно понимаем, что Александр Лукашенко желает найти повод или возможность сломать молодого российского президента. И окружение Александра Лукашенко его подзуживает о том, что он мальчишку этого Медведева сломает. Ну, не знаю. Надо считать, что Лукашенко сейчас один из самых опытных президентов на польском пространстве. Один из самых старых. Поэтому встреча будет очень интересная.
Поводле керовника центра Мізесу Ярослава Романчука, Медведев хоча своим приездом у крепость зазначить, что он дорожит минулым, якое об'ядновує країни.
Это будет такий визит, я думаю, чисто дипломатичний, історичний. Он будет нацелен на минуле, а не на будучиню. Тому, коли Медведев би почав говорити про газ, то тут голови наших людей адміністрації вельми моцно би попрацювали. Казали би, ось тоді на нас напали немці, а сьогодні нападає Газпром. Тому я думаю, що Кремль будет делать все это, как просто это был такой ритуальный визит, дипломатичный, а разговоры про газ, про энергоносбиты, про предприемства, про банки, они покинут на техничные перемовы, которые ведет Путин, а не Медведев.
Подчас недавней пресс-конференции российский амбассадор Александр Суриков заявил, что кошт российского газа для Беларуси в 2009 году может скласти $200 за 1000 кубометров, альбо крыху выше этой лишбы, глядячи по тым, як складывается ситуация. Официальный Минск заклал проект бюджету цену на газ прикладно у $140 и различивая еще на один российский кредит у $2 миллиарда. Ярослав Романчук сказал.
Сегодня Россия просто робить свое. Є задача, как Лукашенко не спугнуть экспансию российского капитала, как добиться ситуации, коли окромя нафтогазовой залежности з'явиться еще мощная финансовая залежность белорусского, банковского и реального сектора от России.
Репортаж про встречу двух президентов у нашей завтрашней программе. Нагадаю, вы на хвалях Радио Свобода и круглые сутки в Минске включен наш телефон аутоотказник 266-39-52. Телефонуйте, ваши меркования, зауваги и разваги прогучать у наших программах. Нам можно так само писать на адрес Минск 5, поштовая скринка 111.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Владимир Тишуров з вёски Новопруддзя Круглянского района. Улада диктує своє і в господарні, і в архітектурі, і в культурі, і в журналістиці. По виніку – безоблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашай праграме пазней. Актывісты Берасцейскай абласной кааліцыі аб'яднаных дэмакратычных сілаў абмеркавалі на сустрэчы з дэпутатам Палаты прадстаўнікоў Алегам Вялічкам новы закон аб сродках масавай інфармацыі, умовы дзейнасці палітычных партый і грамадскіх арганізацый, будучыя парламенцкія выбары, рэформу адукацыі, будаўніцтва АЭС, сацыяльную абарону грамадзянаў. У сустрэчы бралі ўдзел кіраўнікі рэгіянальных структур аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі камуністаў беларускай, беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Шэраг прапаноў абласной кааліцыі АДС былі перададзены ў пісьмовым выглядзе. У прыватнасці яны тычацца паляпшэння працы службы ЖКГ абласного цэнтра і змянення месца правядзення ў Брэсце масавых мерапрыемстваў. А жыхары Менска, якія незадаволеныя разбурэннем Севастопольскага парку, сустрэліся на гэтым тыдні з кіраўніцтвам адміністрацыі раёну. І тая сустрэча адбывалася ў прысутнасці міліцэйскага спецназу відэакамеры аператыўнікаў. Чаму ўлады размаўляюць з насельніцтвам толькі з дапамогаю сілы? І як рэагуе на гэта само грамадства? Пра гэта пойдзе гутарка ў сённяшняй экспертызе свабоды, якая таксама выйдзе ў эфір пазней. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Дзяржсакратар папы Рымскага Тарчызіо Бертоне ўзначаліў сёння набажэнства ў гарадзенскім катэдральным касцёле. Напярэдадні ён памаліўся з вернікамі пінскай дыяцэзіі і наведаў вышэйшую духоўную семінарыю. Заўтра адбудзецца першы візіт Дмітрыя Мядзведзева ў Беларусь у якасці прэзідэнта Расіі. Чакаецца, што кіраўнікі дзвюх дзяржаваў абмяркуюць пытанне паставак расійскага газу ў Беларусь. Адвакат былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна накіраваў чарговую скаргу генеральнаму пракурору Рыгору Васілевічу з просьбай адмяніць прысуд палітыку. Арыштаванага супрацоўнікамі беларускага КДБ грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера пачнуць знаёміць з матэрыяламі крымінальнай справы 30 чэрвеня. Дакументальны фільм Міхаіла Ждановскага на тэму «Курапат ва ўсе дні» атрымаў гран-пры 4-га міжнароднага фестывалю «Магніфікат 2008». Вы слухаеце Радыё Свабода. 23 чэрвеня спаўняецца 70 гадоў Юрыю Хадыку. Доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар Юрый Хадык адзін з першых актывістаў дэмакратычнага руху, хто мог надоўга трапіць за краты, як адзін з першых беларускіх палітвязняў. Напярэдадні юбілею адзін з дзень з былым палітвязням правёў Ігар Карней.
Заяву ў Менгарвыканкам о правядзенні чарнобыльскага шляху 96 падалі намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Юры Хадыка і дэпутат яшчэ не разагнанага Верхоўнага савету Геннадзь Карпенка. З гарадскімі ўладамі ўзгаднілі маршрут і нічога не абяцала праблемаў. Як перакананы спадар Хадыка, прычынай сутычак сталі неадэкватныя дзеянні міліцыянтаў, якія атрымалі загад перагарадзіць дарогу. На наступны дзень пачаліся затрыманні заяўнікаў і актыўных удзельнікаў акцыі. Хадыку абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і змясцілі ў ізалятар гарадскога аддзялення міліцыі на вуліцы Дабрамыслінскай, дзе ён абвясціў першую ў гісторыі незалежнай Беларусі галадоўку пратэсту. Адтуль перавезлі ў ізалятар на вуліцы Валадарскага. Палітычнага тэрмінова павялі да начальніка турмы, які паводле Юрыя Хадыкі нагадаў яму дабрадушнага паліцэйскага з французскага фільма.
Паўнаваты, чырвонащёкі, дабрадушны чалавек. Начальник тюрьмы. Подобно, что это Алкаев. И он сказал, Юрий Викторович, вы голодаете? Я говорю, да. У нас и так плохо кормят. И он мне скардился. Мое учреждение рассчитано на 3000 человек, а у меня сидит 4500. И он меня пробовал отговорить. Коли это не удалось, перевели уже в огульную камеру, правда, явно льготную. Она была различена только на 6 человек. Там я просидел, значит, уже с 2 мая до 21. И выпустили в вынику довольно широкой хвали протесту, у тым ліку міжнародных.
Як узгадвае спадар Хадыка, у свой час ён выпадкова пазнаёміўся з прэзідэнтам Расіі Барысам Ельцыным. Сустрэліся на рыскім узмор'і, абодва былі з жонкамі. Пазнаёміліся, паразмаўлялі, Ельцын паабяцаў дапамагаць усталяванню дэмакратыі ў Беларусі. І калі Хадыка трапіў за краты, жонка Юрыя Вікторавіча Валянціна Кірылаўна здолела яму затэлефанаваць. Лісты ў падтрымку доктара навук Хадыкі даслалі 2 нобелеўскія лаўрэаты з Польшы. Перад вызваленнем, расказвае Юры Хадыка, у ягонай камеры з'явіўся супрацоўнік КДБ з прапановай напісаць ліст з прызнаннем сваёй віны, то бок пакаяцца. Калі палітык адмовіўся, выпустили без усялякіх дадатковых умоваў. Паплечнікі Юры Хадыкі кажуць, што ён прынёс у палітыку своеасаблівы гуманістычны і філасофскі складнік, чым не дазволіў дэмакратычнаму руху скаціцца ў палітыканства. Такога гледзяшча ў прыватнасці трымаецца намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч.
Калі ствараўся аргкамітэт Народнага фронту, галоўную ролю пры фармаванні аргкамітэта адыграла група Пазняка. Натуральна, Хадыка там і быў, таму што ён яшчэ да ўтварэння Народнага фронту ў гэтай групе нефармальнай год 10 з імі працаваў разам. Увайшоўшы ў палітыку, ён, в прынцыпе, внёс яе вось гэты гуманістычны культурніцкі чыннік. Ён заўсёды стрымліваў магчымасць фронта скаціцца ў палітыканства. Скажам так, хочай за ўсё не палітык, а змагар за свабоду.
Сам Юры Вікторавіч заяўляе, што да вялікай палітыкі прыйшоў нетрадыцыйным шляхам – праз мастацтва. З 1965 году фізік-навуковец Юры Хадыка стаў працаваць па закрытай тэматыцы, выконваючы ў Інстытуце фізікі Акадэміі навук замову ваенных. Вузкая група спецыялістаў стала курыцай, якая несла залатыя яйкі. У такім статусе шмат што дазвалялася, і Юры Вікторавіч сітуацыяй скарыстаўся спаўна. Ад 1969 году удзельнічае ў грамадскай кампаніі ў вывучэнні і захаванні помнікаў старажытнага мастацтва. Улетку 70-га паехалі ў першую экспедыцыю. Сабралі вялікую колькасць мастацкіх твораў. У гэтых экспедыцыях прайшло сапраўднае разуменне беларускай гісторыі, якую за савецкім часам намагаліся папросту выкрасліць. 30 кастрычніка 1988 года дэбют паспяховага навукоўца Юры Хадыкі на палітычнай арэне. У той дзень адразу ж трапіў на капот міліцейскага аўтамабіля, калі разам з іншымі кінуўся бараняць мастака Мікола Купаву, якога міліцыянты выхапілі з натоўпу. А ўжо на наступны дзень уратаваны Купава патэлефанаваў і запытаўся: «А ты запісаўся ў Народны фронт?»
«А хто там?» І ён кажа: «Пазняк». Я кажу: «Ну добра, а хто яшчэ?» І ён сказал: «Быков». Ну я кажу: «Калі Быков, то і я запішусь». Тут же повесил на дошцы аб'яву: «Запісуйцеся ў групу падтрымкі БНФ» і паставіў сваё прозвішча першым. К канцу дня было больш 40 прозвішч. Праз месяц Пазняк прапанаваў мне далучыцца да аргкамітэта тварэння БНФ. На першым з'ездзе я быў абраны намеснікам разам з Ткачовым. Два профессора тогда стали наместниками у Пазняка, и это некоторый час было довольно разумно.
Сыход у лягер БНФ спарадзіў яшчэ адзін важны крок. Пасля аднаго з мітынгаў у канцы лютага 1990-га вырашыў завязаць з партыйным мінулым. Напісаў заяву, прыклаў партбілет і аднёс сакратару парткаму. 23 чэрвеня аднаму з ветэранаў адраджэнскага руху споўніцца 70 гадоў. Узрост, які вымагае пэўных падсумаванняў. Аднак Юры Хадыка па-ранейшаму ў вялікай палітыцы. І час для напісання мемуараў яшчэ наперадзе.
Юры Хадыка будзе чарговым грамадскім рэдактарам тыдня. І ў гэтай якасці ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць перадачу на тэму «Кампраміс як сродак выйсця з палітычнага крызісу ў дэмакратычным лягеры». Яна прыгучыць у пятніцу, 27 чэрвеня. А цягам тыдня у ранішнім эфіры «Свабоды» Юры Хадыка будзе разважаць пра ролю кампрамісаў у жыцці сучаснай Беларусі.
Чытаем Быкава.
Сёлета ў чэрвені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быкавым.
На хвалях «Свабоды» упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень, кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі «Свабоды».
Сёння паэт Андрэй Хаданович чытае фрагмент з аповеду Васіля Быкава «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве».
Не сакрэт, што наша любая Беларусь мае як мінімум двух пісьменнікаў Васіля Быкавых. Адзін – манументальная глыба, народны пісьменнік, якога не адменіць ніводзін рэжым, вядомы сваімі фундаментальнымі, трагічнымі, глыбокімі раманамі пра вайну, пра нелёгкае беларускае жыццё, пісьменнік 60-х, 70-х, 80-х гадоў. Быкаў, якога мы, я ў тым ліку, вывучаў у школе. А ў школе нас вучылі хутчэй паважаць, чым любіць і стрымценнем ставіць. ставіцца да чагосьці. І ёсць быкаў паўдазволены, паўзабаронены, быкаў 90-х, пісьменнік, які крытычна ставіцца не абстрактна да свету, гэта паложана пісьменніку, але канкрэтна да сітуацыі ў краіне, рэжыму, аўтар кароткіх прыпавесцяў і апавяданняў. Гэты быкаў для мяне ўжо пазакласны і пасляшкольны, таму яго можна не толькі халодна паважаць, але і ставіцца як да чагосьці вельмі асабістага, як да свайго ставіцца з любоўю. Гэта адзін і той самы быкаў. Ён паказвае трагічныя рэчы, вельмі сур'ёзныя, але ў позняга быкава з'явілася тое, чаго здавалася не было, з'явіўся смех. Ён не заўсёды добры, часам гэта злая сатыра, гратэск, іронія і сама іронія, што да беларусаў. Вось сярод таго, што мне хацелася б выбраць, адно з найпазнейшых апавяданняў быкава. Прэзідэнт альбо бутэльчына на дрэве, сведчанне такога гумару, такой сатыры, такога гратэску. Калгасны качагар Ехім Памазок, ветэран Вялікай Айчыннай вайны, разам з сябрамі бярэ бутэльчыну неправеранага алкаголю і яму сняцца кашмары. Пры канцы ён прачынаецца. Часам мне здаецца, што гэта такая парабола, такая метафара. Беларусь 90-х гэта страшны алкагольны сон, ад якога хочацца прачнуцца. Няхай пасля будзе балець галава, але гэта будзе шчаслівае прачынанне ад кашмарнага сну. Василь Быков, фрагмент заповеду «Бутельщина альбо президент на древе». Дах быў вялізны і плоскі, з рознымі папярэчынамі і надбудоўкамі ў доле. Знізу Памазок не быў бачны, і тое абнадзейвала. Можа, яму пашэнціць перахавацца да ночы, а ноччу б ён як-небудзь уцёк. Памазок уже набыўся ў гэтай краіне, болей яму не хацелася. Ён уже амаль пераканаўся, што зрабіў памылку, калі паквапіўся на тое прэзідэнцтва. Унізе між тым усчалося штось неверагоднае. Падобны ішоў бой, як на вайне. Чуліся выбухі, стрэлы і гучныя каманды вайскоўцаў. Але хто на каго, хто за каго, зразумець было немагчыма. Трохі ачомаўшыся, Памазок памкнуўся зірнуць з даху. Падкраўся да карнізу, ды зараз жа кулямётная чарга ледзьве не знесла яму галаву. Памазок порстка пляснуўся долу. Значыць, за ім сачылі. Тады ён на кукішках падаўся да іншага боку даху. Але толькі ён глянуў з-за нейкага коміна ўніз, як адтуль зноў грымнула пара чэргаў, якія дашчэнту знеслі цагляны верх коміну. Здаецца, ягоны шлях уніз быў адрэзаны з абодвух бакоў. Што было рабіць прэзідэнту гэтай дурной краіны? Унізе тым часам доўжылася гамана. Крыкі. Час ад часу гахалі выбухі гранатаў. Па карнізах пад дашша лапаталі кулі. Яго намагаліся выбіць адсюль. Але ён не такі дурны, каб пакідаць сваё месца, сваю брэскую крэпасць. Ён будзе сядзець тут да апошняга і загіне героем. Хай ведаюць, якія прэзідэнты растуць у партызанскай рэспубліцы. Але пакуль ён быў жывы і нямала стаміўшыся, прысеў каля нейкай бетоннай парэнчыны. Горш за ўсё, што на гэтым даху не было засені, і з паўдзённага неба неверагодна горача паліла сонца. Памазок даўно быў мокры ад поту і незнарок прыгадаў, колькі на тым стале было пастаўлена рознага пітва. Ды нікому нічога ж не дасталося, во чортава краіна. Каб жа хоць не было, як на ягонай радзіме, а то... Але дадому, мабыць, было далёка. Нешта дужа застралялі ў дальнім разбураным канцы палацу. З бананам у руцэ Памазок падаўся туды і хутка сцямеў. З таго боку лезлі. Пераскокваючы парэнчыны, ён кінуўся ў другі канец даху. Ды і там не было спакою. Там таксама спрабавалі ўскараскацца да яго. Да сцяны падагналі вялізны аўтамабільны кран. Адзіны небяспечны бок быў пад дрэвамі, дзе разлягаў парк. Не марудзячы, Памазок разбегся, як колісь у маладосці, і скокнуў на бліжні сук. Ён удала ўчапіўся, напружыўся і апынуўся на суку зверху. Тут была прыемная засень. Зводдаль на суках рассеўся з паўтузін малпаў, якія адразу ўшчалі абураны вэрхал. «Ну, чаго злуецеся?» – падумаў Памазок. «Самі уладкаваліся, а мне не даюць». Незважаючы на іхнае якатанне, ён падаўся па суку далей ад даху, захінуўся за тоўсты шурпаты ствол. Але што рабіць далей? Як ратавацца? Во ў лес дык у лес. Паквапіўся на прэзідэнцтва дурань. Іму нестерпна захацелася ў сваю дымную, смярдзючую ад торфу качагарку. Аднак доўга сумаваць па качагарцы не давялося. Падобна яго заўважылі, і першая чарга знізу прашыла кулямі лістоту дрэва. Малпы спуджана загаласілі, заверашчэлі на ўсе свае дзікунскія галасы і сыпанулі паголле на суседняе дрэва. Намагаючыся з усіх сваіх не надта багатых сіл, памазок таксама падаўся за малпамі. Сука на сук, з дрэва на дрэва. Аднаго разу ледзь не зваліўся, няспрытна ўхапіўшыся за крывы сук, але ўтрымаўся. Абы прэч ад тае прэзідэнцкае згубы, дзе яго хацелі забіць. Але на яго няшчасце дрэвы гэтага парку скончыліся. Далей разлеглася пустая лугавіна, дзе звычайна гулялі ў гольф. Знізу ўсё стралялі, у лістоце шчоўкалі разрыўныя, гэткія, як у тую вайну пад Познанню, дзе яго параніла дробным асколкам узад. Цяпер пакуль што Бог сцярог. Куля не зачапіла. Але ж як ратавацца? Хіба што вышэй. І памазок палез па суках у гару. Прадраўся амаль да вяршыні. Далей ўжо не было куды. Мабыць, з долу яго ўжо было нялёгка згледзець, хоць адтуль усё стралялі. Ці не па ўсіх дрэвах. Дзесь прарэзліва верашчылі малпы. І ён прытуліўся да таўставатай крывулякі дрэва і не дыхаў. Думаў, можа пабягуць за малпамі, а яго не ўбачыць. Ды дзе там? Згледзелі. Праз голля бачна было, як два вайскоўцы, утаропіўшыся ў яго, ўжо паднімалі ўгару свае аўтаматы. Адчуваючы, як яны вось-вось джагнуць чаргой, памазок роспачна закрычэў бы малпа на дрэве. «Ну, якога д'ябла ўзлез і крычыш?» – пачуў ён на роднай мове. «Катлы халодныя, ці хочаш сістэму размарозіць? Чаго сядзіш тут? Зусім здурнеў, ці што?» Памазок недаўменна зацепаў вачыма. Унізе ля топкі стаяў раззлаваны старшыня і мацюкаўся на качагара, які немаведама чаго сядзеў пад столлю, учапіўшыся за трубы. Усё яшчэ нічога не разумеючы з таго, што адбывалася, памазок асцярожна злез з трубаў. «Ці што засталося ў бутэльцы?» – прамармытаў ён, ні да кога не звяртаючыся, і зразумеў, што марна. Парожняя бутэлька валялася ў доле, акурат каля старшынёвых ботаў.
Чытаем Быкава. Сёння паэт Андрэй Хаданович чытаў фрагмент з аповеду «Бутэльчына» альбо «Прэзідэнт на дрэве». Заўтра дырэктар грамадскага музею Васіля Быкава ў горадні Мікалай Мельнікаў прачытае ўрывак з апавядання «На чорных лядах».